заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Всім привіт, це програма «Духовні поради» і з вами я, Сергій Балаян, її ведучий. Залежність, як часто ми чуємо, коли люди говорять про якусь людину, що яка страждає від наркоманії, алкоголізму, ігроманії, ми чуємо, ой, він залежний, і це звучить наче як вирок. Але чи є вихід для такої людини? Хто або що може звільнити людину від залежності? Сьогодні запитуємо у нашого гостя. За доброю традицією до нас завжди приходять гості. І сьогодні у нас пастор церкви Асамблея Бога в місті Ковель, а також керівник реабілітаційного центру «Свобода» Андрій Откаленко. Андрію, доброго дня, вітаємо вас.
Добрий день, да, вітаю вас також.
Дякую, що завітали до нас. Сьогодні у нас така цікава тема, яка звучить так. Залежність – це вирок?
Ну, якщо так, неможливо відповісти зразу, да чи ні. Тому що я розумію, коли ми скажемо, що це не вирок, тому якоби це може звучати, що я відкриваю дорогу, що та нема проблем. І з другої позиції, що якщо вже людина якась війшла в залежність, є вихід.
Тобто, це було, насправді, озвучка теми, одразу запитання, ви, в принципі, вже на нього відповіли.
Хорошо.
Залежність, отже, я згоден з вами, якщо сказати, що це не вирок, то це наче я так, ти можеш погратися з цим, да? Але якщо говорити про те, що не казати, що це не є проблема, це також буде неправильно. Отже, залежність – це вирок. Друзі, говоримо сьогодні взагалі, яка актуальна тема, тому що раніше, я пам'ятаю, я ще був малим, але в радянські часи, всі ми пам'ятаємо, що наче, таких не було наркотиків, як зараз, в доступі в такому, але була проблема алкоголізму. Але зараз скрізь пишуть на стінах, пишуть назви цих каналів, де можна купити ці наркотики, і це реальна проблема. Особливо, коли твоя дитина, ти раптом помічаєш, що з нею щось не так. Скажіть, будь ласка, Андрію, ви пастор церкви.
Так.
Ви керівник реабілітаційного центру.
Так.
Центру «Свобода». Пізніше я запитаю вас про цей центр. Скажіть, будь ласка, хто взагалі, є багато варіантів, як звільнитися від залежності? Принаймні, пропонується.
Так.
Це кодування. Що там ще? Лікарі, там різні системи, автотренінги. Це працює?
Ну, в якомусь сенсі, якщо ми говоримо за, там, наприклад, алкогольну залежність, так, і якщо ми говоримо тільки за проблему самого алкоголізму, там, да, чи наркотика, то в принципі, кодування, я знаю людей, і це так воно є, що які закодувалися, і довгий час якісь там вони не употребляють наркотики чи алкоголь. Але все одно, якщо ми говоримо за свободу, то я бачу, що ці люди не мають повної свободи. Все одно в них є агресія, все одно в них таке відчуття, що вони всі своє життя, чи вони борються з цим. Вони переживають за те, що аби знову не влізти в це, як там сфери анонімної, наприклад, алкоголіків, то вони, в них така тенденція, що людина не може бути вільною, він бивший алкоголік, але стільки-то часу, в здоровому способі життя, чи він там не вживає алкоголь, але постійна боротьба, постійна, люди не відчувають звільнення. І Я бачу, я як пастир церкви, і я розумію, і я та людина, яка теж колись, там, 18 років назад мала проблеми з наркотиками, я розумію, що свободу можна отримати тільки духовним способом. настоящу свободу, я би так би сказав би.
Духовним ви маєте на увазі практикувати якісь духовні практики?
Духовні практики, але я християнський пастир, і я вірю в те, що Ісус Христос звільняє нас від залежності. І так і Слово Боже каже, що якого Ісус освободить, той буде істинно вільний. Істинно вільний. Тому що можуть бути такі, знаєте, як...
Як наполовину ви маєте на увазі?
Як якщо... наполовину, чи як... якоби це не вільний, да? Тобто це ми можемо зробити вигляд, що ми вільні, ми можемо зробити в якоїсь сфері бути вільним, да? Але люди, які вільні від цього, вони, ніщо не змусить їх знову туди вернутися. Да? Тобто, але буває так, що якесь роздраження чи якісь проблеми, вони знову вертають їх до алкоголю і, чи до наркотиків. І вони відчувають все своє життя, відчувають боротьбу. Істинна свобода – це коли ти не відчуваєш. Ну, наприклад, я сьогодні можу проповідувати і заходжу на місця, де збираються наркозалежні. Де вони навіть сидять і під наркотиком. І я не відчуваю соблазна, я не відчуваю якоїсь тяги, що от мене там тягне кудись там чи ще щось. Які б труднощі в моєму житті не були, мене немає, навіть на сьогоднішній день мене немає боротьби, що як би мені знову не залізти в якісь там в якусь залежність наркотичну. Це істинна свобода.
Ви знаєте таких людей? Я так розумію, як керівник реабілітаційного центру, ви знаєте людей, які повністю були звільнені, да, від цього? От отримали оцю свободу, яку ви сказали, в Біблії написано, когось син, Ісус Христос звільнить, то істинно свободний буде.
Ну, навіть, щоб не йти далеко, от візьмемо там останній рік, наприклад. Да? У нас на реабілітаційному центрі було, тому що в нас реабілітація проходить від 6 місяців до року. Так? І, наприклад, якщо взяти останній рік, то в нас було 25 чоловік, які, якщо можна сказати, там, за цей рік, які прийшли, які були там більш довгі часто, ну, більше 6 місяців, то на сьогоднішній день 10 чоловік із них прийняли водне хрещення, посвятили своє життя Богу. Вони сьогодні, навіть ці люди, вони сьогодні звільнені, да? Тобто вони хочуть служити, вони сьогодні вже в соціумі, вони щось далі йдуть, і бажають виконувати першу волю Божу, виконувати щось, строїти в своєму житті те, що зруйнував наркотик. Чи, наприклад, люди, які в нас є вже, якщо ми скажемо, ну, ми можемо побачити, тому що час адаптації може бути довгий. В нас є люди, які звільнені вже 5 років. Є люди, які в свободі, які вже сьогодні мають по троє дітей. Є люди, які, наприклад, у нас є хлопець, який пройшов у нас реабілітацію, і наркотик зруйнував його сім'ю. Тобто вони розвелися, в нього було двоє діток, вони розвелися. Жінка зненавидила його за його дії, за його поступки. І він пройшов у нас реабілітацію, жінка також прийшла в церкву. І сьогодні в них вже третя дитина, вони знову розписалися. І навіть жінка буває його шуткує і каже, коли я вийшла другий раз за Максима замуж, то і це гарна сім'я. І вони строять щось, вони... І дуже багато таких. У нас є люди, які, наприклад, якщо ми говоримо, це вирок чи не вирок, у нас є люди, хлопці, які мають 8 судимостей. І вони були також залежні. І сьогодні їхнє життя змінене, їхнє життя... розумієте? Якщо я кажу за свободу, куди є Христос, то це свобода не тільки від наркотика, ну, тобто не тільки від алкоголя. Ну, наприклад, я думаю, що ніякоби дружина не захотіла би звільнення чоловіка від алкоголя, але щоб він продовжував бути там в перелюбі. Да? Тобто, наприклад, якщо б жінки спитати, що би ти краще хотіла, щоб він пив, чи щоб був в перелюбі? А звільнення від алкоголю може привести до перелюбу, ну, бо він стає більш
вродливим,
чистішим, да, тобто, і адекватнішим, можна так сказати. І це, і тут теж питання. І от я говорю за свободу, яку дає Христос, від будь-якої залежності. І це мене надихає, це мене мотивує і радує мій радує те, як я наблюдаю, як Ісус Христос звільнює людей. Це нема нічого кращого, коли бачити роботу Бога в житті людей, а ще й допомагати йому.
Чи є залежність вироком? Саме сьогодні говоримо про це вихід з цієї залежності. Хто або що може звільнити людину? Говоримо на саме зараз в програмі «Духовні поради». Ви можете завжди писати нам свої коментарі на номер 099-228-2808. Це Viber або Telegram. Нам також можна телефонувати безкоштовно в студію 0800 30 14 13 і розказати свою історію. Розкажіть нам свою історію, або, можливо, ви захочете поставити запитання до нашого гостя, пастора церкви Асамблея Бога в місті Ковель, а також керівника реабілітаційного центру «Свобода». Можете поставити своє запитання до Андрія Откаленка. Откаленко, він саме тут, для того, щоб відповідати на наші запитання. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. Повернемося за секунду.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Я от, наприклад, принаймні можу просто зробити такий, ну, так знаєте, якесь судження, що залежність – це воля людини, наприклад, ні? От люди говорять, у нього просто слабка сила волі, і він не може там вийти з цієї залежності. Якось прокоментуєте от таку думку?
Да. Я... В якомусь сенсі можна так сказати, але тоді тут треба глубже розібратися, що таке там воля і все таке. Але, наприклад, я приведу таку історію чи свідчення багатьох людей. Я знаю людей, які, наприклад, вони стали чемпіонами Європи по боксу. Вони стали там чемпіонами України по боротьбі. Вони досягли якихось серйозних успіхів. Я знаю людей, які мають декілька вищих освіт. І які потрапили в наркотичну залежність. І я тоді задаю питання, якщо все можна звести на волю Божу, на волю чоловіка, на силу волі чоловіка, то хіба, щоб стати чемпіоном світу чи Європи по боксу, не треба сила волі?
Ох, яка сила волі там потрібна насправді.
Да, да. Чи...
Чи
бути, наприклад, вчитися там 5 чи 8 років в інституті, і коли все, ну, як тобі хочеться чогось там гуляння, чи ще щось, а ти вчишся. Я вірю все-таки в те, що в духовні, якщо ми говоримо за духовні речі, то я вірю, і коли ми говоримо за реабілітацію в нас, то в нас є така тенденція, що для того, щоб зробити перші кроки, і я розумію, що ми ще за це будемо говорити, щоб зробити перші кроки, треба кроки для звільнення, треба признати своє безсилля. Безсилля перед чим? Безсилля перше – це перед духовним світом, тому що духовний світ існує. Я вірю в те, що існує Бог. Так само я вірю в те, що існує ворог. Це, як Слово Боже каже, князь світу, це сатана, якого дії направлені на те, щоб зруйнувати наше життя. І я розумію те, що нам треба для того, щоб нам звільнитися від наркотиків, нам треба признати своє безсилля. І признати своє безсилля перед наркотиками – це не є слабість. Це приблизно як... Це навіть мудрість, можна сказати. Ну, наприклад, якщо б у мене сьогодні... Давайте візьмемо там реального на сьогоднішній день чемпіона світу по боксу, наприклад. І мені скажуть, слухай, ти можеш з ним вступити в бій? І якщо я скажу, ні-ні-ні, я слабший його. Це мудрість чи це слабкість моя?
100% мудрість, інакше на горіхи дістанеться людині, як то кажуть.
І тому проблема багатьох людей, що вони думають, думають, що в них висока сила волі, і це і в наркотик впадають тільки слабі люди. І це їхня проблема. І це те, що вводить їх в наркотик. Вони думають, що вони зможуть протистояти йому.
Вийти в який момент, в будь-який момент, який захочуть.
Вийти в будь-який момент, але в кінцевому результаті, як ви кажете, получають на горіхи.
Насправді, яка, я б сказав, да, підступна такий гачок, який
да.
Десь всередині нас, тобто визнати своє безсилля, я так розумію, перед тим, що це той ворог, якого ти не можеш подолати.
Да.
І це перший крок до того, щоб людина звільнилася. Друзі, ми говоримо сьогодні на тему, яка звучить так, залежність – це вирок, правда чи ні. Розкажіть нам свою історію, пишіть нам. У нас цікавий гість, пастор церкви Асамблея Бога в місті Ковель та керівник реабілітаційного центру «Свобода» Андрій Откаленко. Свою історію ви можете розповісти нам по номеру 0800 30 14 13 або поставити запитання до нашого гостя, або можете писати нам 099 228 2808, це Viber або Telegram. Також нам можна писати в Фейсбуці, в Ютубі, в Інстаграмі Радіо М. Залишайтеся з нами, повернемося за секунду.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Моя мама, от вона, наприклад, мені казала, що в житті потрібно спробувати все, аби зрозуміти, потрібно воно тобі чи ні. Тому я вам чесно скажу, вона навіть відверто дозволяла мені курити. Ну, як не дозволяла, вона сказала, спробуй це, але тобі це не потрібно. І я реально спробував і зрозумів, що мені це не потрібно. Проте потім далі вже в тінейджерському такому віці, 16-15 років, я таки підсів на цей гачок, не сильно, але підсів, тому що це було круто. Скажіть, будь ласка, ця думка, що потрібно спробувати все, аби зрозуміти, що тобі, що твоє, що не твоє, що ви скажете, варто вчити дітей? От, да, от, а ну, навіть не дітей, може, і дорослих, знаєте, різні ви.
Знаєте, я розумію те, що коли навіть ми висловлюємо цю думку, все одно ми розуміємо, що цьому є якісь, навіть та людина, яка висловлює цю думку, вона розуміє, що цій думці все одно є, і чи цьому принципу все одно є якісь кордони.
100%, так. Да. Але дитина може цього не зрозуміти,
да,
мабуть.
І от питання в тому, що коли ми говоримо, що треба попробувати все, треба розуміти і розставити тоді кордони. Чи все-таки ми пробуємо все без кордонів? Тобто, наприклад, ми можемо попробувати, чи зможемо ми політати з 9-го поверха, чи можемо, чи наша голова сильніша, чим колесо КамАЗа. Ми ж багато чого можемо попробувати, да? Тобто, і ми можемо попробувати такі, що дуже похоже на те, що коли люди думають, що попробувати наркотик, і можна попробувати і від нього відмовитися. І я знаю, що багато хто може мені сказати, що я знаю людей, які попробували і відмовилися, і їм це не сподобалось. І так само те, що ми говоримо, вирок чи не вирок, я знаю людей, які звільнилися від наркотика. Але я так само знаю людей, які вмерли від наркотика. І я навіть знаю людей, які один раз попробували, і зразу була передозировка, і вони вмерли. Тому це похоже на все, як руська рулетка була, таке якесь є поняття, якщо може хтось не знає, це в пістолет, в якому є барабан, 6 патронів, туди вставляли один патрон. І давали, і грали в руську рулетку, і людина стріляла. Якщо повезло, то повезло. Якщо не повезло, то не повезло. То я все-таки вірю, що спроба, якщо ми говоримо за наркотик, то спроба попробувати наркотик, це руська рулетка. Тобто ти не знаєш. Не одна людина не знає, чим це закінчиться. Не одна. Я вірю в те, що ті люди, які сьогодні в залежності алкогольні чи наркоманічні наркотика, ніхто з них не в школі, не в дитсадку, не мечтав стати наркоманом. Він не казав, що, послухай, моє життя складеться так. Спочатку я закурю сигарету, потім я попробую там косячок, вибачте за сленг, потім я перейду на більш тяжкі наркотики, потім я стану дуже сильно залежним наркоманом і потім вмру від наркотика. Ніхто так не мечтає. То я тоді задаю питання, чому ми сьогодні маємо в наявності алкоголіків і наркоманів? Що сталося з ними? Ніхто цього не хотів. Всі вони вірили в те, що вони не будуть залежними. І тому питання, чи потрібно попробувати все, воно настільки філософське, що ми не можемо на нього відповісти. Це таке, це знаєте, це таке щось в сфері недосягнутого, в сфері опасного, я навіть більше сказав.
Принаймні, точно потрібно бути обережним з такою думкою. В якому віці приблизно дитині вже можна от вчити, говорити про небезпеку наркотиків? Приблизно, як ви думаєте?
Знаєте, я думаю, що на сьогоднішній день моя думка склалася така, що вчити дитину про небезпеку наркотика, вона не допомагає, мало вірогідно, що вона допоможе їй не стати в якомусь майбутньому залежним. Я думаю, що дитину треба мотивувати чи вкладати в неї якісь другі бажання, другі ідеї, другі мечти, щоб вона...
Фокус, врешті-решт, да? Мрію фокус, вкладати.
Мрію.
Що...
Оце дуже важливо. Тому і я вірю в те, що... знаєте, я вам так скажу. Якщо батько має 8 судимостей, наприклад, чи 5 судимостей, батько курить, батько вживає алкоголь і має дуже хорошу енциклопедію, чи має дуже хорошу...
послужний список, маєте на увазі?
Ні. Має дуже хорошу тему, як не треба вважати, вживати наркотик, алкоголь чи ще щось. І він своїй дитині говорить, ні, ні в коєму случаї, ти ніколи не должна вживати, ти ніколи не маєш. Що стане? Тобто, якщо він буде, що стане? Ні, нічого не стане. Друга проблема є, що ми маємо? Ми маємо, якщо ми говоримо за влияння батьків на дітей, то ми маємо показати їм приклад. Діти все одно будуть дублювати батьків. Діти все одно, батьків все одно, для багатьох дітей батьки є авторитетом. Все одно вони є авторитетом. І коли ми говоримо, дуже велика помилка батьків, коли вони кажуть, що тобі не можна курити, тому що ти ще маленький. Але ми забуваємося те, що кожна дитина хоче бути дорослим. Ми забуваємося те, що для кожної дитини батько є авторитетом. І потім із цього ми получаємо, що ця дитина, кожна дитина хоче стати дорослим. І вона тоді, і коли батько їй чи мати говорить, що тобі не можна курити, тому що ти маленький, а ми розуміємо, що в дитини є бажання стати дорослим, то ми вкладаємо її, дитина починає розуміти свідомо, що коли вона закурить, вона стає дорослим.
Як це глибоко насправді. Ну так і є, реально, да, я реально. Слухайте, тут навіть сперечатися не можна. Кожна дитина мріє стати дорослішим. І так. Я навіть пам'ятаю, коли я закурив цю цигарку, також ти відчуваєш себе крутим, дорослим, незалежним. Нарешті ця незалежність. Так. Друзі, говоримо сьогодні на тему, чи є залежність вироком. Розкажіть нам свою історію. Пишіть нам 0800 30 14 13, це безкоштовний номер. 099 228 2808, це Viber або Telegram. Розкажіть нам свою історію, пишіть нам і повернемося за секундочку.
Послухає мудрий і примножить знання.
Євген Бурлака передає вам вітання. Так. А ми говоримо на тему, чи є залежність вироком. Гість нашої студії, нашого ефіру сьогодні Андрій Откаленко, пастор церкви Асамблея Бога в місті Ковель, а також керівник реабілітаційного центру «Свобода». Андрію, ви говорили, що залежність духовна. Що саме там відбувається? Я так розумію, що є певні якісь злі сили, які впливають на людину. Да? Я знаю, що залежність є фізична, є емоційна, на духовному рівні, тобто душевна. Тобто фізична залежність – це коли ми просто починаємо переїдати там, або вживати наркотики, і тіло вже звикає до цього і просить, починається ломка. Але на духовному рівні що відбувається?
По-перше, ми повинні розуміти, що багато людей, які вже попали в залежність, і для багатьох людей фізична ломка не є проблемою. То я навіть більше скажу, в них вистачає сили волі пересилити фізичну ломку. Наприклад, ми можемо сказати, це можуть бути такі приклади. Людина сама вирішує якоби позбавитися від наркотичної залежності. І вона закриває себе вдома, вона переборює цю ломку, вона нікуди не йде, її ламає, їй тяжко, їй дуже тяжко, але вона там неділю-дві не вживає наркотиків, і цього... Для того, щоб пройшла ломка, цього хватає. Але дуже часто іменно тоді, коли вона проходить фізична ломка, вона потім опять починає употребляти наркотики. Я знаю так само багато людей, які, будучи залежними, попали в місця позбавлення волі. І їм вимушено вони перенесли ломку. Ніхто не вмер. Я не знаю ні одної людини, яка вмерла від наркотичної ломки. Не знаю. Я знаю багатьох, які вмерли від передозировки. Я знаю, які вмерли, тому що вони вживали наркотик і відмовила печінка, чи був якийсь вилив в мозок, але ні одного не знаю, який вмер від фізичної ломки. Ні одного. І тому я питаюся, чому, якщо вони перетерплюють фізичну ломку, чому вони, навіть будучи в позбавленні волі, через рік, через два звільняються і знову починають употребляти наркотики? Я вірю в те, що все-таки це є духовна, а навіть я би більше сказав, ідолопоклонницька проблема. І багато хто каже, що, і ми бачимо, що в соціумі сьогодні хочуть звести наркотичну залежність до хвороби. Ні, послухайте, скажіть мені, будь ласка, якщо людина, наприклад, хворіє якоюсь там, давайте навіть скажемо, серйозною хворобою, раком, хіба ми бачимо, що вона починає красти, що вона починає обманювати, що її поведінка змінюється? Ми цього нічого не бачимо. Ми бачимо багато людей, які хворіють чимось, але вони адекватні. Ну, вони адекватні, якщо ми не говоримо за психологічну якусь хворобу, коли людина не контролює себе. І то, навіть тоді, коли людина має хворобу психологічну, вона думає, що в неї все нормально. Тільки лікарі можуть поставити їй діагноз, що в тебе є проблеми. І тому я все-таки вірю, що наркотична залежність – це є психологічна проблема. Психологічне, тому що людина починає бажати цього кайфу. Чому це є психологічна проблема? Я хочу ще один навести приклад. Якщо людина починає вживати наркотичний засіб, я би навіть сказав, 40% людей, які починають, я би підняв би планку, може навіть 70% людей, які вживали наркотики, але не з позицією кайфу, вони не отримували потім залежність. Наприклад, ми можемо сказати, це люди, які употребляли наркотик в медичних цілях. Тобто вони отримали, може, ранення, вони були в травмі якісь, в аварії, там, травмі чи ще щось. І ці люди легко переносили фізичні недуги. Ну, тобто фізичну ломку. Тому чому? Тому що в них не було цього ідолопоклоннічської основи.
Зрозуміло. Як глибоко, насправді. Пишуть нам коментарі, Єлена Грицейна пише з приводу, коли ми говорили на тему дітей, пише, тільки власний приклад допоможе дитині зрозуміти, що добре, а що ні. Нам пишуть також, ставлять до вас запитання. Василь запитує, скільки часу треба для людини, щоб вона могла вважатися соціально адаптованою після того, як вона пройшла реабілітацію? 6 місяців?
Взагалі, я вам так скажу, якщо ми говоримо за тенденцію нашого реабілітаційного центру і нашої праці, то ми взагалі не реабілітуємо людей в соціум. В нас немає мети взяти людину з проблемою соціума і потім гарним його омити, чистим вернути, незалежним вернути в соціум. Тому що ми працюємо духовно з людиною. І для мене, що ми робимо? Ми забираємо людину з гріха і вертаємо її в ту позицію, в якій вона мала бути, я не впевнений, що люди, не всі люди мене зрозуміють, але ми вертаємо її в Царство Боже, ми вертаємо її в волю Божу, ми реабілітуємо людину, щоб вона реабілітувалася і була адаптована не в соціумі, а щоб вона могла бути в волі Божій, щоб вона була, якщо говорити релігіозним терміном, щоб вона була во Христі Ісусі. Тобто, щоб вона могла виконати волю Божу, щоб вона могла робити те, щоб її основою були принципи не соціума, а принципи духовні, принципи Царства Божого, принципи волі Божої. І тому, вкратці поясню, що я маю на увазі. Наприклад, для мене повернути людину з наркотика знову, і я би сказав би, для мене наркотична залежність – це гріх. Повернути людину з наркотика знову в соціум, але в другий гріх – це те саме, що виняти людину з огня і втопити її в річці. І ми можемо сказати, все-таки вона ж не згоріла. Втопилась, нічого страшного, але все-таки вона не згоріла. Тому, як пастир, я розумію, що в який соціум ми хочемо повернути людину? Там, де корупція? В який соціум ми хочемо повернути людину? Де говорять, що, в принципі, прелюбодіяння або гражданський брак – це нормально? В який соціум? Надо запитати, в який соціум ми хочемо, до якого соціуму ми хочемо адаптувати людину? Давайте візьмемо тоді соціуми Голландії. То, в принципі, соціум Голландії, такої держави, якоби людина, яка вживає наркотики, це, в принципі, це нормально адаптована соціальна людина. І тому я вірю, що ми робимо? Ми повертаємо людину в Бога. Ми хочемо, щоб людина прийшла в той, як слово, як Биттєво говорить, що Бог сотворив людину по образу і подобію своєму. От ми хочемо, щоб людина вернулася в цей образ подобію. І якщо соціум не буде відповідати, навіть не буде відповідати цим принципам, то людина має все одно має дотримуватися і має мати бажання дотримуватися цінності Царства Божого, а не соціуму. От це дуже важливо. І я вірю в те, що якщо людина... Що в нас вічно? Соціум – це все таке... Біблія каже, що це те, що сьогодні є, завтра його немає. І ми бачимо, як наш соціум змінюється. Ми бачимо наші принципи соціуму, які були 10 років чи 15 років назад, і 10, і які сьогодні. Наприклад, якщо б моїй бабушці прийшла б дочка і сказала, я живу... такий приклад. Я живу з хлопцем в гражданському браку. Моя б бабушка відповіла би: ти проститутка, вибачте за вираження.
Говоримо, як є.
Говоримо, як є, але це було б так точно. Сьогодні ми вже оправдуємо це, то ми повинні задатися собі питанням, в який соціум ми хочемо повернути? В який соціум? І соціуми є різні. Я вірю, ми повертаємо, хочемо повернути людину в цінності Божі, які є вічні.
Дякуємо вам. Друзі, говоримо на таку тему, чи є залежність вироком. Долучайтеся до нас, пишіть свої коментарі 099-228-2808, це Viber або Telegram. Ви також можете нам зателефонувати на безкоштовний номер 0800-30-14-13 і поставити своє запитання до нашого гостя Андрія Откаленко, пастора церкви Асамблея Бога в місті Коваль, а також керівника реабілітаційного центру «Свобода». Ми повернемося за мить.
Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0 800 50 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
Андрій, я знаю, що ви згадували ще про це 18 років тому приблизно, да, ви mm-hmm. також були в залежності.
Так.
Розкажіть свою історію, як вам вдалося вийти? Ну, я розумію, mm-hmm. що історії більш-менш у людей залежних, вони більш-менш однакові. Спробував, втягнувся в систему і далі не зміг вийти. Як вам вдалося вийти з цього? Хто або що допомогло вам?
Да, я вже розповідав за людей, які там мають силу волі. І моє таке життя, я вкратце розкажу, я виріс в достатньо нормальній сім'ї. Мій батько був спортсменом, мати працювала на заводі. Ну, батько був спортсменом, але також працював на заводі, але батько був майстером спорту по боксу, КМС-ом по боротьбі самбо. І я пішов, він мене завів, 6 років він мене завів на дзюдо. Я з 6 років, я був такий хлопець. Він мене воспітував в таких жорстких условіях. Тобто, ну, що я маю в виду на жорсткі условия? Якщо мене побили на вулиці, я приходжу додому, і я йому пожалувався, то я можу вдома ще получити. Тобто, я міг вдома ще получити. Тобто, ніякої жалості, ніякого там, тільки ну, відстоювати свої права, відстоювати... Його радувало те, що...
Закони вулиці,
да? Да. Його навіть радувало те, що його більше радувало, що... коли, наприклад, в школі говорили, що він когось там побив. І якщо, ну, якщо це був менша людина, то я йому міг бути все-таки наказаний. Але якщо я побив когось більшого чи старшого, це була для нього як гордість. Я досягнув непоганих результатів в спорті, і в 90-х роках в нашому місті захлеснула така, фізичні мої дані цього дозволяли, і я там рекет, приступні групіровки, і все таке, і це було дуже круто. Це були гарні машини, це був авторитет, це можна було би сказати, те, що в маленьких містах дуже багато бажає молодь сьогодні, да? І навіть сьогодні.
Ще все це підігрівалося фільмами, особливо 90-ті роки.
Да,
«Бумер»,
да,
«Бригада», да, всі мріяли, ну, про таку.
«Бумер», «Бригада» – це вже, напевно, не 90-ті, це вже більш там 2000-ті, а це тоді були такі там... ну,
бандитський Петербург, я пам'ятаю.
Да, бандитський Петербург. Якщо взяти зарубіжні, то там мені там дуже подобалися там фільми «Схватка», були такі, я зараз не рекламую, тось там про там Роберт Де Ніро знімався, такі там «Скал», ну, тобто всі на такому, і ви праві. І мої книжки, які я тоді читав, це «Москва бандитська», «Крест» там, чи я вже не пам'ятаю, слава Богу, ну, щось такі зв'язані з тими всіма всіма такими речами. І потім я якраз я почав употребляти наркотик в такому сенсі, що я доволі сильна людина. Я вам навіть так більше скажу, я ненавидив наркоманів. Наша ну, моє окруження ненавидило наркоманів. Тобто це було ненормально. Я навіть жорстко відносився до наркоманів. Тобто фізично жорстко відносився до наркоманів. І навіть, ви знаєте що, коли я почав употребляти, я почав употребляти героїн, це була Германія, ми поїхали, ми теж там зустрілися з такими самими людьми, як в Германії, ми почали употребляти там. Це було круто, це було так пафосно, це, ну, було на піки, і я думав, що це додає мені, як ви кажете, більше сили і більше такого статусу, що, ну, це круто. Це круто, я якраз той, який в фільмах. Я якраз той, який оце так, це так класно. І що відбувалося? Відбувалося так, що ти якийсь час употребляєш наркотик, потім ти його не употребляєш. І ти дивишся, в тебе немає ломки, в тебе все нормально, і ти думаєш, та це слабаки просто. Це вони просто, тебе це підкачує тому, що вони просто слабаки, а ти сильний парень. І ніхто, і саме головне, що ти думаєш, велика проблема людей в будь-якій сфері. Коли вони в заблужденні, вони думають, вони іскрено в заблужденні, вони думають, що вони праві. І я тоді думав, а ви нічого не розумієте, ви не розумієте того, що я відчуваю. Мало того, я навіть більше скажу, були такі речі, коли я вже відчував, що є якась маленька ломка, можна так сказати. І ти її легко переносив, ну, тобто, і тебе опять це надихало. І ти думав, та слухай, та, ребята, та ви слабаки. І прийшов той момент, коли ти розумієш, що ти оправдуєш себе, що ти в будь-який момент можеш це кинути. І в моєму житті прийшло до того, що була повністю розрушена сім'я, всі мої друзі вже, ми згубили стосунки, тільки не згубили стосунки, які теж влізли в наркотик. Тобто ми були з ними разом. Це дуже великий час, щоб ви розуміли, я вживав наркотик, і ми вживали наркотики, але ми були ще авторитетними. Тобто ми ще були такими класними пацанами, ми їздили на машинах, але потім це привело в те, що ти почав розуміти, що ти вже це ненавидиш. Ти вже розумієш, що ти би хотів би від цього звільнитися. І це перший крок. Перший крок людини не медовий місяць наркотика. Тому що дуже велика опасність, коли людина може підсисти на наркотик, це медовий місяць. Ми всі люди повинні розуміти, особливо я звертаюся до молодіжі, вони повинні сьогодні розуміти одну річ, що до вас не прийде, наркотик вам не предложить якийсь, знаєте, такий вже хромаючий наркоман, якого все розрушено. Наркотик вам предложить ваш друг, якому ви довіряєте. І проблема цього друга, знаєте яка? Не в тому, що він хоче ваших проблем. Не в тому, що він хоче вас присадити на наркотик. Він іскренне хоче, щоб ви кайфанули. Те, що він відчуває в цьому процесі медового місяця. Але він не розуміє, що буде завтра. Він не розуміє, що буде післязавтра. І от це було так в моєму житті. Зараз я розуміючи духовні істини, я розумію, що в якомусь сенсі це була жатва мого такого беззаконного життя. Того, що я був дуже жорстоким чоловіком. І це була жатва. Це було те, що... Те, що я сію, я почав жати в своє життя. Все розрушалося в моєму житті. І прийшли моменти, коли я, навіть будучи вже серйозно залежним чоловіком, я дуже часто міг закритися вдома. Неділю-дві якоби перетерпіти ломку. Мене хватало сили волі. Перетерпіти її, але потім все йшло на свої круги.
І жаль, небагато часу. Ви могли сказати, як ви звільнилися? Що вам допомогло?
В мене були знайомі друзі, які прийшли к Богу. Ви з мого середовища. Тому що я би віруючу людину я би не слухав. Тому що я був гордим чоловіком. До мене мої друзі, які були в нашому там угрупуванні, прийшли к Богу. І вони почали мені говорити. Вони мені почали говорити за те, що Бог мене любить. Вони мені говорили, що в тебе є вихід, ти можеш звільнитися від цього. Ти можеш змінити своє життя. І я прийшов к Богу, я поїхав на реабілітаційний центр. Поїхав, і я пробув там десь 7 місяців на реабілітаційному центрі. Потім я поїхав в Київ, вчився в Києві, можна назвати духовна семінарія. Це було при церкві, такий був рік вчитися. помолитися, і я вернувся вже, я знав, що я буду робити, служити таким людям. І я отримав звільнення, Господь мене звільнив. І я, якщо б є хвилинка, я був такою людиною, яка би не повірила в тебе, щоб сказали би, давай, ти вір в Бога, і все би зміниться. Я десь підсознательно розумів, що я не буду просто собі видавати, що я вірю в Бога. Я розумів, що якщо в моєму житті не відбудеться чудо, нічого не буде. І ви знаєте, коли я покаявся, коли я сказав, що Бог, я не хочу так жити, я хочу, щоб ти звільнив моє життя. Реально в моєму житті пройшло чудо. Тобто я отримав звільнення одразу.
Це реально так круто. Люди шукають цього звільнення роками.
Послухайте, знаєте що? І от те, що ми говоримо, фізична і духовна. Знаєте, ломка, чи дискомфорт, в мене ще був. Але знаєте що? Що я внутрі, душевно, духовно, я почув звільнення. І коли я зрозумів, що оцього, можна так назвати, нечистого духа, оцього залежності всередині мене вже немає. Я звільнений. Я в один момент, я вже після цього не курив, я не употребляв наркотик. Я вам навіть, знаєте, що скажу? Я не просто звільнення отримав, мій розум відновився. Я перестав мислити, як вуличний хлопець. Я почав мислити, в моєму розумі таке відбувалося, як вітер, що мій розум відновляється. І ви знаєте, після цього в мене появилося велике бажання жити другим життям. І я задавав Богу вопроси, що я маю робити? Я вже точно знав, що я таким життям, як я жив, я не буду. Одне таке маленьке свідчення, яке було в революційному центрі. І я розумію, що може для когось це не велике свідчення, але для мене і людей, які знають мене, революційний центр був в лісі. І от представте собі, що я йду по тропині, я та людина, яка міг бити людей в городі, ну, прямо в місті. Я та людина, яка, ну, зневажав людьми. І от ви представляєте, що відбулося, коли Господь торкнувся мого серця. Я йду в лісі по тропинці, і в мене бажання плюнути. І послухайте, і я думаю собі, Андрій, це ненормально плюнути в лісі на тропинці. Тут будуть люди йти, тут будуть... І я, послухайте, я відходжу в траву, ну, плюю, назад вертаюся і думаю, хлопець, ти сам шов з ума. Я реально відчув моє серце на той момент всилилося щось добре. Я став добрим.
Це реально таке свідчення насправді, і кожна людина, яка в своєму житті пережила зустріч з Богом щиро, вона в неї є такі реальні історії. У мене також була схожа історія. Друзі, на жаль, наш ефір вже добігає кінця. Андрію, скажіть, будь ласка, я хотів запитати, ви збираєтеся в місті Коваль?
Так.
Так, адреса, і може хтось зараз нас слухає з міста Коваль. Адреса, коли збираєтеся і де?
Ми збираємося місто Коваль, Володимирська, 124, це палац імені Тараса Григоровича Шевченка.
О, котрий?
Другий поверх, 11 годин.
11 година в неділю?
Так, да,
і неділю. Буквально, реабілітаційний центр. Людина, якщо зараз нас слухає, може залежна так. Людина, або члени родини. Як потрапити, якщо маю на увазі, як відправити, передати вам залежну людину? Є можливість така? І де він знаходиться?
Він знаходиться біля Коваля, 40 кілометрів біля Коваля. Це дуже... тому що я розумію, що багато реабілітаційних центрів. Я був в реабілітаційному центрі. Це така була хатка на курійній ножці в лісі. В нас на сьогоднішній день реабілітаційний центр – це велике приміщення. Там є всі условия. На сьогоднішній день у нас там 12 чоловік. В нас є хлопці, які працюють. Це можливо. Приїхати. Ви можете зв'язатися, знайти мене в Фейсбуці. Чи можете, я можу дати свій номер 068-191-59-92. Ви можете позвонити до мене, а я зв'яжу вас з наставниками чи проконсультую, як потрапити. У нас реабілітація безкоштовна, і ми взагалі, і мене питають, що треба, щоб до вас попасти на реабілітацію. Я завжди кажу, треба бажання попасти на реабілітацію. Все.
Дякую вам. З нами був гість Андрій Ткаленко, пастор церкви Асамблея Бога в місті Коваль, а також керівник реабілітаційного центру «Свобода». Друзі, це була програма «Духовні поради». Ну, а я від себе хочу нагадати, що якщо ви опинилися в такій ситуації, відчуваєте, що ви вже потрапили в цю пастку залежності від наркоманії, алкоголізму, а також ігроманії, і бачите, що виходу вже нема, вихід є. У нас є лінія довіри, на яку ви можете абсолютно безкоштовно зателефонувати 0800 50 77 50. Наші спеціалісти проконсультують вас. При цьому ви можете залишатися анонимно, тобто ви можете озвучити свою проблему, і вам допоможуть. За вас помоляться, дадуть технічні, практичні поради, як вийти і що робити. Ну і пам'ятайте, що вихід завжди є. З вами був я, Сергій Балаян, ведучий програми «Духовні поради». Почуємося вже за тиждень. Пока.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.